Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllini gözləmədən Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açmalıdır.
Siyasət mərkəzlərinə elə gəlir ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək daha asandır, nəinki Ermənistana.
Bu qurumun indiki məqamda belə bəyanatdan çıxış edəməsi, məncə prosesə xeyirdən çox ziyan.
Türkiyəli millət vəkilləri Azərbaycanlı həmkarlarının səhfini tutur. Milli Məclisdə dəyirmi masa. Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Azadlıq əvəzinə kalbasa Rusiya prezidentinin müxalifət qəzetinə dedikləri. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brazyanın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycandakı ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson məlumat verib.
The aim of the visit is pretty clearly related to the interest on the part of
Səfərin məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ABŞ-ın maraqları ilə bağlıdır. Amerika prezidenti Barack Obama və dövlət katibi Hillary Clinton tam aydın şəkildə bildiriblər ki, bu prosesin mümkün qədər irəliləməsini istəyirlər. Mətyu Brazya bu səfər zamanı həm Amerika hökumətini, həm də Minsk qrupunu təmsil edəcək. Aprelin 16-sında ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək.
Terry Davidson. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əsgərin atası Rəhman Həsənovun ailəsi presə verdiyi məlumata görə, məktubu onlara bugün Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri çatdırıblar. Rus dilində yazılmış məktubda əsgər vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazır. 1989-cu il təvəllüdlü əsgər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində naməlum şəraitdə əsir götürülüb. Avropa Birliyi Türkiyəni Ermənistanla sərhəd açmağa çağırıb. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçisi Peter Sevinemi deyib ki, belə bir addım regionda vəziyyətin yaxşılaşması və Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına kömək eləyə bilər. Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Barack Obama da belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi. Türkiyə ilə Ermənistan ötən ildən münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Türkiyə Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana həmrəylik nümayiş etdirmək üçün 1993-cü ildən Ermənistanla sərhədi bağlayıb. 4 kişini döymətdə tam ondan qadın xəstəxanaya düşüb, Saadət Akif qızı xəbər verir.
Bir həftə dacılıq aksiyası keçirən Səyyarə Heydarova xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Səyyarə Heydarovanın sözlərinə görə, aprelin 15-də halı pisləşdiyi üçün onu Əfəndiyev adına 2 saylı xəstəxanaya gətiriblər.
Yeməkdən imtina edirəm, bugün mənə qlukoza vırıblar.
Xəstəxananın terapiya şöbəsinin növbətçi həkimi Ramin Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səyyarə Heydarovanın təzyiqi normadan aşağıdır. Ona yemək təklif olunacaq. Səyyarə Heydarova isə aclıq aksiyasını keçirməkdə israrlıdır. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan xanım ədalətli məhkəmə tələb eləyir. O Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkə başçısı İlham Əliyev onun probleminə reaksiya verənəcən aclığı davam elətdirəcək. Səyyarə Heydarova bir müddət əvvəl də aclıq aksiyası keçirib.
Saadət Akif qızı. Tehran İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara kompromis təkliflər hazırlayır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad televiziya ilə çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə bu təkliflər tezliklə Almanya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkəyə təqdim olunacaq. Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, söhbət uran zənginləşdirmək üçün beynəlxalq konsorsium yaradılması ilə bağlı İranın əvvəlki təşəbbüsünün yeni variantından gedir. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Gürcüstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Parlamentin binası, prezidentin iqamətgahı və ictimai televiziyanın ətrafında yığışmış 2000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı prezident Mikhail Saakashvilinin istefasını tələb edirlər. Bundan əvvəlki nümayişlərdə daha çox adam iştirak edirdi. Müxalifət Mikhail Saakashvilini demokratiyanı boğmaqda və ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədə düzgün addım atmamaqda günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Hökumətlərə məsləhət verən Beynəlxalq Böhran Qrupu Türkiyəni Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırır. Dağlıq Qarabağ probleminin həllini gözləmədən. Bu, Böhran Qrupunun yeni hesabatında əsas məqamdır. Hesabatda Ermənistana və Türkiyəyə tövsiyələr verilir. Ermənistana tövsiyələrdən biri budur ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxsın, Minsk qrupunun baza prinsiplərinə razı olsun. Hesabatın əsas yerlərindən və bu hesabata Bakıdakı reaksiyalardan Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Türkiyəni Dağlıq Qarabağ probleminin həllini gözləmədən Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırıb. Qurum yeni hesabatında bildirir ki, tərəflər münasibətləri normallaşdırmaq üçün indiyədək mövcud olan ən yaxşı imkandan istifadə etməlidirlər. Bildirilir ki, artıq uzun müddətdir Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistanın çəkilmədiyi müddətdə sərhədlərin açılmasına qarşı çıxır. Ancaq Türkiyə irəliləmək üçün bu imkanı əldən verməməli və öz müttəfiqlərini inandırmalıdır ki, Ermənistanın təhlükəsizliyini nəzərə alan bu yaxınlaşma sülhün əldə edilməsinə 15 illik durğunluqdan daha çox yardım eləyəcək. Hesabatda Ermənistan hökumətinə də tövsiyə olunur ki, Türkiyə ilə münasibətlərin uzunmüddətli normallaşmasını təmin etmək üçün Azərbaycanla birlikdə yekun nəticədə ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi əsas prinsipləri qəbul etsin, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çəkilsin. Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov Beynəlxalq Böhran Qrupunu növbəti dəfə qeyri-obyektiv münasibət göstərməkdə ittiham edir. Millət vəkilinin fikrincə, Türkiyəyə ünvanlanan bu çağırış ikili standartların yeni təzahürüdür.
Ola bilməz ki, onlar dərk eləməsinlər ki, Ermənistanı bu cür sərhədlər açılsa, əslində bu təcavüzkara dəstək verməkdir, bununla da Qafqazda sabitliyin pozulmasına təkan vermək deməkdir. Ona görə də mən bunu belə hesab edirəm. İkili standartdır ki, bunlar daim olaraq bir dövlətlərə bir nəzərlə, başqa bir dövlətlərə isə başqa nəzərlə baxıb həmişə obyektivli hissin əldən verirlər və hardasa özlərinə belə məxsus olan belə deyək, bir etalonla, bir ölçü vahidi ilə hadisələrə yanaşırlar. Bu isə qəbul olunmaz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun qərblə həmfikir bu cür hesabat yaymasında qeyri-adi heçinə görmür. Deyir ki, bu cür təşkilatları təsis edən insanlar uzun müddət qərbin siyasətini müəyyənləşdirmiş dövlət xadimləri və siyasətçilərdir. Partiya rəhbərinin fikrincə narahat edici məqamı odur ki, bu qurum da daxil olmaqla beynəlxalq aləm ilk addım Türkiyənin atmasını istəyir.
Dünyanın siyasət mərkəzlərinə elə gəlir ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək daha asandır, nəinki Ermənistana. Buyursun Azərbaycan və Türkiyə nümayiş etdirsin ki, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək daha çətindir, nəinki Ermənistana. Ona görə burada siyasi iradə göstərmək lazımdır və dünya birliyinin qarşısında çox açıq şəkildə qoymaq lazımdır ki, artıq bax bu məhz həmin o ikili standartların əyani bir nümunəsidir ki, Ermənistan işğalçı ola-ola heç kim onu beynəlxalq hüququ yerinə yetirməyə dəvət etmir. Hamı bu işğalçını razı salmaq, işğalçıya daha əlverişli şərtlər təklif etmək barədə düşünür.
Politoloq İlqar Məmmədov da qurumun bu hesabatını yersiz sayır.
Mən düşünmürəm ki, bu qrup Güney Qafqazda ki, münaqişələrə dair tamamilə neytral və tamamilə obyektiv bir baxışlara malik. Ona görə bu qurumun indiki məqamda belə bəyanatla çıxış eləməsi məncə prosesə xeyirdən çox ziyandır. Yəni ki, dövlətlərin maraqları məlumdur, toplumların maraqları məlumdur, təsəvvürləri məlumdur və bu çərçivədə hərəkət eləmək lazımdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu isə düşünmürəm ki, bu hesabatı vaxtında edib. Hər halda ehtiyac yox idi ona indi.
İlqar Məmmədovun fikrincə Beynəlxalq Böhran Qrupu qəblə həmfikir olmasından daha çox mən də varam prinsipi ilə belə bir hesabat yayıb.
Milli Məclisdə isə parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndələri Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin indiki vəziyyətini müzakirə ediblər. Türkiyənin hakim AK partiyası dəvət alsa da foruma gəlmədi. Əvəzində digər partiyalar 7 nümayəndə göndərib.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Türkiyə Ermənistanla sərhədləri niyə bağladı? Bunun səbəbini türkiyəli deputatlar azərbaycanlı deputatlardan deyəsən daha yaxşı bilir. Xatırladaq ki, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ sərhədlərini aşıb, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan kənar torpağını tutan kimi Türkiyə Ermənistanla sərhəddi bağladı. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sərhəddin dondurulmasının tək səbəbi Azərbaycan torpaqlarının işğalıdır.
Aprelin 15-də Milli Məclisdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, ortaq maraqlar və problemlər mövzusunda iki ölkənin deputatlarının iştirakı ilə forum keçirildi. Yaptan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının çıxışı sakit keçən forumda səs-küy yaratdı. Türkiyəli deputatlar hamılıqla onun fikrinə etiraz etdilər. Müzakirənin mərkəzində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə yayılan fikirlərin yaratdığı situasiya və buna səbəb olan amillər idi. YAP icra katibinin müavini isə dedi ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin bağlanmasının səbəbi təkcə Qarabağ deyil.
Ermənistanla Türkiyənin problemləri ki vardır, sınırın açılması o problemlərin həlli olmadan mümkün deyil. Türkiyə kamuoyu bugün bunun nə üçün qarşısında? Ona görə qarşısındadır ki, ermənilərlə türklərin problemlərini Türkiyə kamuoyu daha iyi anlayır.
Türkiyəli millət vəkilləri sərhədlərin bağlanmasının tək səbəbinin Azərbaycan torpaqlarının işğalı və 1 milyon insanın yurt yuvasından didərgin düşməsi olduğunu dedilər və əlavə etdilər ki, bu barədə 1993-cü ildə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin konkret bəyanatı da mövcuddur. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini Yılmaz Ateşin isə Mübariz Qurbanlının fikirlərinə münasibəti belə oldu.
Türkiyə-Ermənistan sınırının kapanması olayında təməl nədən Qarabağların işğalidir. O sayın milletvekili herhalde o kastını aşan, amacını aşan bir konuşma yaptı.
Yılmaz Ateş deyir ki, Türkiyə və Azərbaycan rəsmiləri hər iki xalqın heysiyyatına toxunacaq fikirlər söyləməkdən ehtiyatlanmalıdırlar. Forumda Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan müxalifət partiyaları, Cümhuriyyət Xalq və Milliyyətçi Hərəkat partiyalarından ümumilikdə 7 deputat iştirak edirdi. Hakim Ədalət və İnkişaf partiyası isə tədbirə qatılmamışdı. Azərbaycan parlamentindən isə bütün partiyalar müzakirədə iştirak edirdi. Əsas ittiham hədəfi isə Türkiyə iqtidarı idi. MHP-dən Atilla Kaya Türkiyə rəhbərinin Ermənistana səfərini yanlış addım adlandırdı. Deputat Qüdrət Həsənquliyev isə dedi ki, amma Türkiyənin bu hərəkətinə rəğmən Azərbaycan PKK ilə danışıqlar aparmır. Forumda hər iki tərəfdən artıq bir millət iki dövlət deyimini bir millət bir dövlət ifadəsi ilə əvəzləməyin, bu cür hərəkət etməyin vaxtının çatdığını bildirənlər də oldu. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə bu işin həyata keçirilməməsində iqtidarı suçladı.
Nədən bir millət iki dövlət deyirik, amma bir millət bir dövlət olma haqqında düşünmürük? Və nə gözəl ki, Haydar Əliyev o bir kəlmə sözü deyib, o bir kəlmə sözü biz bugünkü Azərbaycan iqtidarına davamlı olaraq xatırladırıq. Çünki bizim iqtidarımızda da o adamlar var ki, bugün bu türkçülük şuurunun çox irəli gəlməsində qısqancılırlar, yanaşırlar.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş forumda çox fikirlər səsləndi. Amma söylənməyən nələrsə də qaldı. Deputat Cəmil Həsənli tədbiri yarımçıq tərk etdi. Çox keçmədi ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də forumu tərk etmək qərarı verdi. Yolüstü bizə dedi ki, özləri özlərinə söz verib, özləri də çıxış edirlər. Mən danışmasam da olar. Toplantıda çıxış edənlər ya Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılmayacağına əmin olduğunu, ya da indilik bu məsələnin baş verməyəcəyini bildirdilər. Forumun sonunda qəbul edilən bəyanatda deyilir ki, heç bir hadisə Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin üstünə kölgə sala bilməz və tərəflər bütün problemlərinin çözülməsində bundan sonra da bir yerdə olacaqlar. Aprelin 16-sında forum iştirakçıları mətbuat konferansı keçirəcəklər.
Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması ehtimalının böyüklüyü dünya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir. Hürriyyət qəzeti Türkiyədəki palmalı şirkətinin sahibi Azərbaycanlı iş adamı milyarder Mübariz Mənsimovun dediklərini çap edib ki, qapı açılarsa şirkətimi bağlayacağım.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Londondakı hərb və sülh xəbərləri internet məcmuəsi yazır ki, 1991-93-cü illər arası Türk-Ermənistan sərhədində iki keçid məntəqəsi yaradılmışdı. 1992-ci ildə Ermənistan əhalisi aclıq təhlükəsi ilə üzləşəndə Türkiye'nin içi taxılla dolu yük maşınlarının Ermənistana gəlməsi yerli əhalinin yaxşı yadındadır. Əgər sərhəd açılsa, bu məntəqələrin açılması ehtimalı böyükdür, ancaq burada hazırlıq işləri getmir. Qərb mediasının yazdıqları ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Britaniyanın Times qəzeti Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı şərhinə Sovet dövrünün bir əhvalatı ilə başlayır. Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri Andrey Kramuko bir gün Türkiyəli həmkarının qəzəbli bir sualı ilə qarşılaşır. Niyə Türkiyədəki Ağrı dağı Sovet Ermənistanının bayrağında əks olunub? Bizim ərazilərimizə iddianız mı var? Andrey Kramuko cavab verir. Yox, bəs sizin bayrağınızda niyə aypara var? Sizin aya iddianız mı var? Qəzet Ararat adlandırdığı Ağrı dağının hələ də bu bölgədə fikir ayrılıqlarının simvol olduğunu yazır. Times qəzeti şərhində qeyd edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılması bölgədə hamının marağına uyğun olardı. Açıq sərhədlər təkcə hər iki tərəfə iqtisadi səmərə vermir. Bu, həm də Qafqazda bir balans yaratmaqla Rusiyanın da mənafeyinə uyğun olardı. Türkiyə isə Orta Asiyaya doğru öz nüfuzunu genişləndirməkdə bundan istifadə eləyərdi. Times Ermənistanı Türkiyə və Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrin arasında 3 milyon əhalisi olan Balaca Xristiyan dövləti kimi tanıdaraq yazır ki, bu ölkə tarix boyu müsəlman qonşularının təzyiqləri altında yaşayıb. Qəzet sərhədlərinin açılmasının Azərbaycana hansı tərəfdən xeyirli ola biləcəyini xüsusi vurğulamadan yalnız onu qeyd edir ki, sərhədlərinin açılması Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ münaqişəsinə də bir rahatlanma gətirərdi. Amma Times onu da qeyd edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərinin açılması ilə bölgədə davamlı sabitliyin yaranacağını demək olmaz. Regionda nüfuz uğrunda yarış və buranın zəngin enerji ehtiyatları uğrunda mübarizə münaqişələri hər zaman yenidən alovlandıra bilər, deyə Times yazır. Birləşmiş Ştatlarda çap olunan İngiliz dilli erməni qəzetinin şərhçisi Tatul Hakopyan Londondakı Müharibə və Sülh İnstitutuna yazdığı məqalədə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin Ermənistan tərəfindəki vəziyyətdən bəhs eləyir. O yazır ki, sərhədlərin açılacağı haqqında söhbətlər dolaşsa da bunun üçün real hazırlıq işləri görülmür. Bəzi ermənilər ötən ilin sentyabrında bir neçə günlüyə Qars-Gümrü dəmir yolunun Ermənistan tərəfindəki hissəsinin hazır vəziyyətə gətirildiyini deyirlər. O zaman söhbət var idi ki, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Yerevanın futbol oyununu seyr etməyə həmin dəmir yolu ilə gələcək. Amma bir iki gün sonra Ermənistan tərəfi də dəmir yolunda hazırlıqlarını dayandırdı. Müəllif sərhəddəki Marqara kəndinin rəhbərliyinə istinadən yazır ki, sərhədlərin açılması barədə qərar verilsə, bir neçə gün ərzində dəmir yol xəttinin də işə salınması mümkündür. Tatul Hakopyan yada salır ki, Sovet zamanı da Ermənistanla Türkiyə sərhəddə bağlı olub, yalnız Qarsla Gümrü arasında dəmir yol xətti işləyirdi. Türkiyədəki Hürriyyət qəzeti İstanbuldakı azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun sərhədlərin açılmasına münasibətini çap eləyib. Qəzet yazır ki, Palmalı qrupunun rəhbəri olan Mübariz Mənsumov təlaşa əsas olmadığını, başnazirin dediyi kimi Qarabağ probleminin həllindən sonra sərhədlərin açılacağını bildirib. Azərbaycanın Türkiyədən başqa kimi var? 16 il əvvəl sərhədin bağlanmağının əsas səbəbi Qarabağ problemi idi. Yalnız son 2 ildə Türkiyəyə gələn Azərbaycan kapitalı 10 milyard dolları keçir. Türkiyə şirkətləri də Azərbaycanda böyük işlər görürlər. Mən Ermənistanla açıq sərhədi olan dövlətdə durmaram. Şirkətimi bağlayaram. Eyni şey başqa Azərbaycan şirkətlərinə də aiddir, deyə Mübariz Mənsumov qəzetə bildirib.
Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Sorğuya 1100 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, Amerika 1%, oxucularımızın 1% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada ən yaxın müttəfiqi Amerikadır. İran da Amerika kimi cəmi 1% yığıb, Rusiya 5%, bizə cavab yazan oxucularımızın 61% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. O da maraqlıdır ki, 28% cavab yazanların 28% hesab edilir ki, Azərbaycanın dünyada heç bir müttəfiqi yoxdur. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan reportajlara keçməzdən əvvəl bugün diqqət mərkəzində olan bir məsələyə də toxunaq. Avtoritarizmə yuvarlanmaqda getdikcə daha çox tənqid olunan Rusiya hakimiyyətinin başçısı Prezident Dmitri Medvedev Rusiyanın əsas tənqidi qəzeti Novaya Qazetaya müsahibə verib. Son 3 ildə 2 jurnalisti, son 9 ili götürəndə isə 4 jurnalisti öldürülən Kremli insan haqları pozuntusuna və korrupsiyaya görə kəskin tənqid edən qəzetin sualları çox kəskin olub. Novaya Gazetanın Prezident Medvedevə bir sualı belə olub ki, məmurlar öz gəlirlərini bəyan edirlər. Ancaq bunu kim yoxlaya bilər? İndi Rusiyada kasıb ərlərin çox varlı xanımları peyda olub. Qəzet Luşkov təcrübəsini işarə edir. Məlumdur ki, Moskva merinin heç bir rəsmi heç nəyi yoxdur. Vaxtı ilə zavodda fəhli işləyən xanımı isə milyarderdir. Medvedevin Novaya Qazetaya müsahibəsindən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Bəlkə Soçidəki mer seçkilərini təxirə salmaq lazımdır. Bu, seçkini imitasiya eləməkdən daha yaxşı olardı. Namizəd Lebedevi məhkəmə birdən-birə yarışdan kənarda qoyur. Nemtsova kampaniya aparmağa imkan vermirlər. Novaya Qazetanın prezidentə ilk sualı belə kəskin olub. Medvedev deyib ki, mən bilmirəm kimi yarışdan kənarda qoyublar, amma Soçidə sözün həqiqi mənasında siyasi rəqabət var. Və çox yaxşıdır ki, həmin rəqabətdə müxtəlif siyasi qüvvələr iştirak edirlər. Yoxsa ki, bəzi bələdiyyə seçkiləri yekcins olur. İnsanlar üçün seçim imkanı yaradılmır. Buna görə də onlar seçkiyə maraq göstərmirlər. O ki, qaldı kiminsə seçki kampaniyasından uzaqlaşdırılmasına Medvedev deyib ki, bu dünyanın hər yerində var. Prezidentə başqa bir sual o haqda olub ki, indi Rusiyada mövcud olan şəraiti necə adlandırmaq olar? İctimai müqavilə, yəni demokratiya əvəzinə kalbasa, dövlət əhalini doyuzdurur, əhali də bunun əvəzində dövlətə sadiqlik nümayiş elətdirir. Medvedev bunun cavabında deyib ki, ictimai müqavilə nəzəriyyəsi Rusiyadan gəlir və dünyada demokratiyanın bərqərar olmasında böyük rol oynayıb. Belə müqavilə həm də konstitusiyadır, yəni dövlətlə əhali arasında. İnsanlar öz hüquqlarının bir hissəsini könüllü olaraq dövlətə verirlər, dövlət də bunun əvəzində onların müdafiəsini təşkil edir, onların təhlükəsiz, rahat və tox yaşamalarına şərait yaradır. Prezident deyib ki, məlumdur ki, insan yaxşı maaş almasa, qarnı doymasa, onun hüquq və azadlıqları təhlükəyə məruz qala bilər. Medvedev hesab eləyir ki, bu mənada cəmiyyətin inkişafı üçün azadlıq və toxluğu uzlaşdırmaq lazımdır. Bir ayrı sual. Bu yaxınlarda prezident də daxil olmaqla yüksək vəzifəli məmurlar öz gəlirlərini ictimaiyyətə açıqladılar. Novaya Qazeta Medvedevdən soruşur ki, bu gəlir bəyannamələrinin düzgün olduğunu kim yoxlayacaq? Çünki Rusiyada bir neçə günün içində arvadı milyoner olan dilənçi məmurlar yaranıb. Prezident deyib ki, əlbəttə demək olmaz ki, bu sahədə çox böyük uğur əldə edilib, amma bu faktdır ki, indi gəlirlərin bəyan edilməsi işi 90-cı illərdəkindən daha yüksək səviyyədədir. Medvedev deyib ki, bu ilk addımdır. Belə şey nə Çar dövründə, nə Sovet dövründə, nə də ondan sonra olmuşdu ki, məmurlar öz gəlirləri haqqında xalqa məlumat versinlər. Vergi müfəttişliyinə məlumat vermək ayrıdır, xalqa məlumat vermək ayrı. Prezident hesab edir ki, bu doğru istiqamətdə bir addımdır. Məmurların arvadları məsələsinə gəlincə Medvedev deyib ki, hansısa məmurun arvadının bizneslə məşğul olması qəbahət deyil. Sadəcə bu sahədə nəzarət olmalıdır. Bir də ki, əgər hansısa məmur bir sahəni idarə edirsə, onun arvadının da eyni sahədə bizneslə məşğul olması qeyri-etik bir hərəkətdir. Novaya Qazeta prezidentdən onu da soruşub ki, həbsdə olan biznesmen Xodorkovskiyə qarşı açılan yeni cinayət işini də əvvəlki kimi qabaqcadan proqnozlaşdırmaq olarmı? Yəni, işin qərəzli olması haqqında ehtimallara işarə vuraraq. Bir sözlə, sual hakimlərin müstəqilliyi haqqında olub. Medvedev deyib ki, adi adamlar yaxud müstəqil analitiklər üçün hansısa iş haqqında proqnoz vermək asandır. Çünki üzərlərində vəzifə adamın üzərində olan məsuliyyət yoxdur. İllahdakı prezidentin üzərində olan məsuliyyət. Onun belə şərh vermək müstəqilliyi yoxdur. O cümlədən onun üçün Xodorkovskinin işi ilə bağlı qabaqcadan proqnozlaşdırılan heç nə ola bilməz.
Görəsən, Azərbaycanda niyə prezident Azadlıq qəzetinə və ya Yeni Müsavata müsahibə vermir? Bu təcrübənin bir yaxşı tərəfi həm də o olardı ki, nazirlər də müxalifət qəzetlərinə danışmaqdan çəkinməzdi. Mətbuata müsahibə lazımdır, məmurdan informasiya ala bilmək, yoxsa dövlətin pulu. Azərbaycana qayıdaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda dövlət mətbuata yardım eləməlidirmi? Maraqlıdır ki, bir neçə il əvvəl mətbuatın cavabı buydu ki, tək mani olmasınlar, köməkləri lazım deyil. İndi isə deyirlər ki, dövlət həm pul ayırmalıdır, həm də qəzetlərin iqtisadi inkişafına proqram həsr eləməlidir. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Mətbuat Şurası ötən həftə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun müşahidə şurasına namizədlərin siyahısını Prezident aparatına göndərib. Mətbuat Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə Prezident fərmanı ilə yaradılan fond Azərbaycanda mətbuatın inkişafına təkan verəcək.
Dövlətin özünün də müəyyən maraqları var, yəni milli maraqlarımız var, dövləti maraqlarımız var. Artıq deməli dövlət vəsaitin ortaya qoyubdur. İradəsini qoyubdur, mətbuatın işinə qarışmır. Bu fond yardım ayırmamalıdır, əleyhinə çıxacaq. Bax, ona görə də burada hər şey aşkar, hər şey aydın, hər şey mətbuat və söz azadlığının inkişafına xidmət edir.
Müşahidə Şurasına namizədlərin siyahısında Bəxtiyar Sadıqovla yanaşı, daha bir neçə hakimiyyət yönlü qəzetin baş redaktorunun, qeyri-hökumət təşkilatlarının başçılarının adı var. Siyahıda müstəqil medianın təmsilçisi kimi yalnız Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin adı hallandırılır. Mehman Əliyev özü isə düşünür ki, əgər söhbət birbaşa yardımlardan yox, dövlətin media ilə bağlı vergiləri azaltması, çap xərclərinin bir hissəsini öhdəsinə götürməsi kimi iqtisadi addımlardan gedəcəksə, media bu qurumun yaradılmasından qazanacaq.
Əsas məsələ odur ki, media üçün belə bir şərait yaratmaq ki, media o imkanlardan bəhrələnə bilsin. Yəni, hamıya eyni bərabər münasibət olmalıdır. Yəni, onun siyasi mövqeyindən və baxışlarından və s. asılı olmayaraq. Profesional bir mətbu orqan kimi fəaliyyət göstərirsə, bazarda varsa, onun oxucusu var, demək olar ki, yardımdan bəhrələnməlidir.
Müxalifət yönlü Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, hakimiyyət 2 ildir mətbuata pul verəcək deyə mediaya divan tutur. Tənqidi media nümayəndələrini həbs edir, müstəqil medianı çöktürür. Onun sözlərinə görə müşahidə şurasının müəyyənləşdirilməsi proseduru onu deməyə əsas verir ki, iqtidar prosesləri tam nəzarətdə saxlamağa çalışır.
Bu baxımdan da gələcəkdə bu müşahidə şurasının rəyi əsasında pulların istiqamətləndirilməsi hansı xarakterdə olacaq, o da məlum. Əlbəttə ki, onun tərəfindəyik ki, bizi döyməkdən, öldürməkdən, həbsxanaya salmaqdansa da iqtisadi sferada təkliflər irəli sürsünlər. Bu daha bizim üçün rahat variantdır, nəinki döyülmək və həbs olunmaq.
Köşə yazarı Zamin Hacı da deyir ki, jurnalistləri şərliyib həbs etdirən hakimiyyətin mediaya dəstək verməkdə səmimiliyi böyük absurddur.
Azərbaycanda İctimai vəsaitlərə, o cümlədən dövlət büdcəsi vəsaitlərinə heç bir nəzarət yoxdur və heç kim heç kimin heç nəyin haqqı hesabını soruşmur. Ona görə dövlət büdcəsi vəsaitləri, o cümlədən də indi bax bu KİV-ə yardım məqsədi yaradılacaq Şuriya büdcəsi, hakim partiyanın, o cümlədən birinci şəxsin şəxsi pulları sayılır və o bu pulları nəyə sərf edir, nə üçün belə bir məqsəd güdür deyə bilmərəm.
Müşahidə Şurası üzvlüyünə namizədlərdən olan Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin başçısı Elçin Şıxlıya görə belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü yuxarılardan yox, aşağılardan gəlib. Bu faktor qurumun işinə ciddi təsir göstərə bilər.
Özümüzdən bir xeyli şeylər asıldı. Kiməsə yarınmağa çalışacaqsa, fərdi mənfəətimizi güdəcəksə, onda siz deyən olacaq. Yox, əgər biz doğrudan da nəsə bir şeyin inkişaf eləməyini istəyiriksə, kiminsə səmimiliyindən yaxud qeyri-səmimiliyindən danışmağa heç bir ehtiyac qalmayacaq.
Azərbaycan Mətbuat Şurası 9 nəfəri kütləvi informasiya vasitələrindən, 9 nəfəri jurnalist təşkilatlarından olmaqla şuranın üzvlüyünə 18 nəfərin namizədliyini irəli sürüb. Dövlət başçısı həmin şəxslərdən 6-sını şuraya üzv təyin edəcək.
Normal şəraitdə mətbuat reklamdan qazanır ya sponsorlar olur. Azərbaycanda sponsor ola biləcək biznesmen isə öz problemi başından aşır. Belə məlumatlar yayılır ki, son vaxtlar vergi orqanlarının işçiləri qapı-qapı düşüb sahibkarlardan pul istəyirlər. Buna sahibkarlar hətta etiraz mitingi keçiriblər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bakıda və bölgələrdə bəzi sahibkarlar vergi əməkdaşlarının onlardan əlavə vergi tələb elədiklərini deyirlər. Vergilər Nazirliyi bunu təksib eləsə də məsələnin araşdırılacağını bildirir. İndiyə qədər sahibkarlar vergilər barədə ara-sıra şikayətlər səsləndirsə də, 2 gün əvvəl Siyazən rayonunda bir qrup sahibkar icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçirib vergi əməkdaşlarından rayon rəhbərliyinə şikayət ediblər. Sahibkarlar vergi ilə bağlı problemləri olduğunu təsdiqləsələr də bizimlə söhbətdə adlarının çəkilməsinə, səslərinin yazılmasına razı olmadılar. Sumqayıtdan adının çəkilməsini istəməyən sahibkarın dediyinə görə onlardan da əlavə pul istənilib. Sahibkar deyir, özü də bu açıq-aşkar həyata keçirilir. Onların dediyinə görə son vaxtlar vergi əməkdaşlar hətta yoxlama aparmadan belə müəssisənin nəzmindən asılı olaraq onlardan qanunla ödəməli olduqları məbləğdən xeyli artıq vergi tələb eləyirlər. Hətta həmin məbləğin 2000 manatdan 10000 manata qədər olduğu bildirilir. Sahibkarların sözlərinə görə dəfələrlə bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb eləsələr də bir nəticəsi olmayıb. Siyazən rayon icra hakimiyyətindən sahibkarlara bu məsələ ilə bağlı hansı cavab verildiyi məlum deyil. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Zəfər Nüsrətoğlu Azadlıq radiosuna yalnız onu deyib ki, aprelin 16-sında Siyazəndə Sumqayıt 2 saylı ərazi vergilər idarəsi əməkdaşlarının rayon sahibkarları ilə görüşü keçiriləcək.
Mənim bildiyim odur ki, sabah o Sumqayıt 2 saylı vergilər idarəsi Siyazən sahibkarları ilə görüş keçirdi deyirlər.
Amma icra başçısının müavini görüşün sahibkarların narazılığı və ya digər hansısa başqa bir məsələ ilə bağlı olduğu haqqında bir söz demedi. Sapçarların Siyazendeki narazılığından Vergiler Nazirliği xəbərsizdir. Kaldı ki, onlardan qanunsuz tələb olunan pullara Nazirliğin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov deyir ki, Vergiler Nazirliyinin əməkdaşları qanunsuz heç bir məbləğ tələb eləmirlər. Faris Səmədovun sözlərinə görə tələb olunan məbləğlər yalnız qanun çərçivəsində aparılmış monitoring, xronometraj müşahidələri, səyyar və ya kameral vergi yoxlamaları nəticəsində əmələ gələn qanuni məbləğlərdir. Yəni bunlar vergi ödəyicilərinin qanunla təsbit edilmiş ötəliklərdir ki, onlar həmin o vergi ötəliklərini yerinə yetirməlidirlər. Faris Səmədov deyir ki, ola bilər Vergilər Nazirliyinin qanuni hərəkətləri kiminsə xoşuna gəlməyib deyə belə fikirlər səsləndirilir. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da sahibkarların etirazından xəbərdardır. Amma o bu barədə məlumatları sahibkarlardan almayıb, mətbuatdan oxuyub. Sahibkarların bu kimi hallarla bağlı indiyə qədər konfederasiyaya müraciət eləmədiyini deyən Ələkbər Məmmədova görə ola bilsin ki, bu avans ödəmələri ilə bağlı bir məsələ olsun. Hansı ki, bu qanunvericiliklə tənzimlənir.
Avans ödəmələr yəni müəyyənləşdirilir əvvəlki ildəki mənfəətinə uyğun olaraq, bu ildə o tətbiq olunur, sonra isə əvəzləmə həyata keçirilir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əksinə, Vergilər Nazirinin daxili əmri ilə səyyar yoxlamaların sayı xeyli azalıb. Amma buna baxmayaraq o bildirir ki, konfederasiyaya yaxın vaxtlarda sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev sahibkarlardan artıq vergi istənilməsi məsələsini vergi əməkdaşlarının səlahiyyətləri çərçivəsindən kənar bir məsələ sayır. O isə bilir ki, sahibkarlardan qədərindən artıq vergi tələb edilməsi ölkə büdcəsindəki pul qıtlığı ilə bağlı ola bilər. Onun sözlərinə görə dünyada iqtisadi böhran başlayandan Azərbaycan hökuməti xarici banklardakı neft pullarının bir hissəsini ölkəyə gətirməyə qərar alıb, həmin pulların hələ ölkəyə gətirilmədiyini və neftdən gələn gəlirlərin də getdikcə azaldığını deyən sahibkar ehtimal eləyir ki, bu kimi yığmalar büdcədəki kəsirin doldurulmasına hesablana bilər.
Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, dünyada iqtisadi böhran başlayandan Azərbaycana xarici investisiyanın marağı artıb. 5 ildir isə Azərbaycanda 766 min iş yeri yaradılıb. Görəsən, o iş yerləri harada yaradılıb? Regionlarda mı? Azərbaycan yeni 5 illik regional inkişaf proqramına başlayır. Ötən plan regiona nə verdi, yenisi nə verəcək? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Oğlum institut oxuyurdu, indi öydə yatır, yoxdur iş. Bir dəfə çıxdı bazara, al ver eləsin, gəldi, ağladı içəyim, amma mən satamıram da, pomidor zadı, əylif mən cəmaata, eləyə bilmir, nə bilim, elə.
Valdi Məmmədova Şəkidə yaşayır, Bakıya gəlib ki, pulu çatan qədər pal-paltar alsın, aparıb Şəkidə satsın. Çünki nə özün, nə də onunla birlikdə yaşayan oğlu işləmir. Şəkinin özündə yaşadığından əkib becərməyə torpağı da yoxdur. Deyir ki, regionların inkişafı deyilən proqram haqqında televizordan ara sıra nəsə eşidib, ancaq onun nə olduğunu bilmir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008-ci illər üçün proqram başa çatandan sonra Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illər üçün yeni fərman imzalayıb. Fərmanda Nazirlər Kabinetinə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılır ki, dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi üçün investisiyalar cəlb olunsun, beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin qurumları və iş adamları ilə danışıqlar aparılsın. İndi rəsmi qəzetlər bu fərmanı ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələ adlandırırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talablısa deyir ki, yeni proqram başlasa da bundan əvvəlkini uğurlu saymaq olmaz.
Regionlardan kütləvi axında baş verdi işsizliyin səviyyəsinin region və paytaxt arasında disbalans daha da böyüdü. Əvvəldən açılmış iş yerləri vardı. Həmin o iş yerlərini yenidən qeydə aldılar. Beləliklə, qeydə alınan həmin məhsələr yeni iş yerləri kimi təqdim olunmağa başladı. Proqramın əsas istiqamətlərindən biri də regionlarda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və kommunal təminatın yaxşılaşdırılması idi. Paytaxtda bu problemlər öz həllini tapmışdı. Bu regionlar yüksək səviyyədə olmasını danışmaq yerinə düşmür.
Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Qaradağ Sement zavodundakı çıxışında deyib ki, son 5 ildə iqtisadiyyat 2.6 dəfə artıb. Neft-qaz amilindən asılılığın azaldılması istiqamətində böyük işlər görülür. Sahibkarlığa dəstək verilir. Prezidentin sözlərinə görə 5 ildə 766 min iş yeri açılıb, onlardan 547 mini daim edib. İqtisad təşəbbüslərə yardım birliyinin eksperti Samir Əliyev regionların inkişafı ilə bağlı tədqiqatlar aparır. Deyir ki, o müxtəlif rayonlarda olanda daha çox kosmetik dəyişikliklərin şahidi olur.
Rayonun xüsusilə də mərkəzi küçələrinin abadlaşdırılması, daha bahalı istehsalat müəssisələrinin açılması, bu tipli irəliləyişlərə nail olduğunu görmək olar. Amma əslində qalsa, dövlət büdcəsinə, vergilərin strukturuna baxsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində regionlarda inkişafından danışmaq hələ tezdir. Əgər vergi yığımının 90%-dən çoxu Bakı ətrafı ərazilərin hesabına formalaşırsa, rayonlarda yığılan vergilərin xüsusi çəkisi azdırsa, hansı regional iqtisadi inkişafından danışmaq olar?
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam əziz gənclər, Azadlıq Radiosunda sizin verilişiniz 14.24 efirdədir. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Bugün də görüşünüzə 50 dolu gəlib 14.24. Dalğanı 25 dəqiqə azadlıqda saxlasanız, bunlardan xəbərdar olacaqsınız.
Ağac anlayışı şəhərdən artıq çox-çox uzaqlaşıb.
Hətta Fransada da yenilən o biletin sayəsində bir çox muzeylər pulsuz keçdim.
Yol planıq su endirimlər edilməsi istəyir.
Beləliklə, verilişimizə başlayırıq. Müzakirə mövzumuz ekologiya mövzusudur. Daha dəqiqə ekologiya mövzusunda foto müsabiqə. Gənc fotoqraflara ətraf mühitdə nələr narahat edir? Fotoaparatın obyektivində Bakı necə görünür? Foto müsabiqədə iştirak edib necə velosiped qazanmaq olar? Bax, bunlar haqqında qonaqlarımızla danışacağıq. Onları isə təqdim edim fotoqraf İlqar Mirzə və ekoloji müsabiqənin təşkilatçısı Yaşıl Velosipedçilər Klubunun idarə heyətinin üzvü Rizvan Mehdizadə. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Elə Rizvan, səndən başlayaq. Fotoqraflar üçün müsabiqə keçirəcəksiniz. Ekologiya mövzusunda məlumat verərsiniz.
Bəli. Biz qərara gəldik ki, ümumiyyətlə, bugün dünya ictimaiyyətində və Azərbaycanda da bir çox hallarda qarşılaşdığımız problemlərdən biri də ekoloji problemlərdir. Ekoloji çirklənmə ilk növbədə cəmiyyətin öz gündəlik istifadə etdiyi tullantılardan və yaxud da bir çox hallarda bu kimi insanlara bir yana yanaşmaqdan irəli gəlir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, ilk növbədə beynəlxalq təşkilatların bu işlərdə atdığı adımlarla yanaşı hər hansısa bir ictimaiyyətə təsir vasitələri də irəli sürmək lazımdır. Yəni, buna görə də biz fikirləşirik ki, foto müsabiqə, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəinki peşəkar fotoqraflara, eyni zamanda da həvəskar insanlar üçün də açıqdır və bu müsabiqə nəzərət tutulub ki, Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq şüarı altında həyata keçirilsin və bütün ictimaiyyətə açıq şəkildə aparılsın.
Müsabiqənin adı Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq.
Bəli, bəli.
Necə müşahidə edirsiniz Azərbaycandakı bugün ekoloji vəziyyəti siz? Ki, bu müsabiqəyə, bu sərgiyə start verməyə qərara gəlmişsiniz.
Bugün də Azərbaycanda deyərdim ki, ekoloji problemlər qismən də olsa, ümumiyyətlə, insanların, cəmiyyətin diqqətindən yayınsa belə var. Yəni, var və tullantılar çoxluq təşkil edir. İnsanların özlərinin də bununla bir yana yanaşmaması nəzərə çarpacaq qədər qabardılır.
Çox sağ ol. İlqar, sənin fotoaparatın obyektivində Azərbaycanda ekoloji durum necədir?
Azərbaycanda ekoloji durum çox bərbaddır.
Açıqlayaq.
Yəni, dəhşətdə əzə bərbaddır. Mən sizə bir, ümumiyyətlə, ekologiyanı, ekoloji mövzulara fotoda toxunmaq bir tərəfdən çox asandır, amma digər tərəfdən çox çətindir. Məsəl üçün, hamı öyrəşib ki, təbiətlə əlaqədə olan şəkillər çox gözəl olur, çox qəşən güllər, ağaclar, çiçəklər. Amma ekoloji problemi fotoda göstərmək bir tərəfdən biraz çətindir. Nə üçün? Çünki foto biraz estetik sənətdir, incə sənət növüdür. Orada problemi göstərmək biraz çətinlik yaradır. Digər tərəfdən, Bakıda, məsəl üçün, biz Bakıda yaşayırıq və Bakının ekoloji durumu o səviyyə çatıb ki, artıq tutalım ki, mən ağaclarla əlaqədar olan şəkillər çəkmək istəyirdim bir müddət bundan əvvəl. Bir ağacla əlaqədar bir silsilə şəkillər hazırlaşırdıq bir neçə fotoqraf dostlarımızla birlikdə. Şəhərdə ağac adı altında bir foto kolleksiya qurmaq istəyirdi. Əfsuslar olsun ki, artıq biz çəkmək ağaclara bilmirik. Bakıda artıq ağac qalmayıb ki, onun biz düşünürdük ki, ağacların şəhər mühitində necə böyüməsini əks elətdirən bir şəkil, çox gözəl ideyalarımız var idi, belə bir kolleksiya hazırlamaq istəyirdi, şəkillər silsiləsi. Amma artıq bir neçə aydan sonra biz gördük ki, ağaclar elə bir müddət oldu. O müddət ərzində Bakıda o qədər çox ağac qırıldı ki, artıq biz hamımız həvəsdən düşdük ki, artıq yəni ağac anlayışı şəhərdən artıq çox-çox uzaqlaşır və şəhərdə ağac mövzusu artıq aktuallığını itirir. Bu baxımdan ekoloji sərginin keçirilməsi bir tərəfdən çox maraqlı olardı. Mən daha çox istərdim ki, belə bir sərgidə daha çox həvəskar fotolar, daha çox yer alsın, nəinki professional fotolar. Çünki mənə çox daha çox maraqlı olardı ki, insanların özləri, adi insanlar özləri ekoloji problemi necə görürlər.
Sən öz belə deyək, işlərində varmı? Ekologiyaya bağlı mövzulara toxunmusan mı?
Hal-hazırda mənim öz belə deyək, fotobankımda ekologiya ilə əlaqədar bir xüsusi bir mövzu, xüsusi bir iş deyək ki, mən yadıma gəlmir. Həm də ki, bu mövzuya toxunmaq biraz çətindir. Nə üçün? Çünki istər-istəməz obyektivdən hansı bir epizoda baxanda problem görürsənsə və baxmayaraq ki, sən onu bir kənardan sadəcə bir fotoqraf kimi tutalmış, bir jurnalist kimi baxırsansa, yenə də istər-istəməz problem sənə toxunur. Və problem özü insana belə də stres verir. Bəlkə də belə bir müsabiqə fonunda deyək ki, o problemə toxunmaq daha maraqlı olardı.
Aha, mən burada söhbətimizi saxlamaq istərdim. Bir reportaj təqdim edəcəyim dinləyicilərimizə. Reportaj Sumqayıtdan da əziz dinləyənlər, bir neçə gün öncə Sumqayıtda gənclər qəzet oxumaq aksiyası keçiriblər. Yəqin ki, xəbəri internet saytımızdan oxumusunuz. İndi isə ətraflı məlumat üçün qulaq asa bilərsiniz.
Qəzetdə nə yazırlar? Mən nə bilim nə yazırlar?
Bəs oxumurdun?
Oxuyuram, oxumuram. Sənə nə var? Sürüş burada.
Sadiq Şamiyev Sumqayıtda gənclərin qəzet oxumaq aksiyasına qatılsa da, əlinə qəzet alıb paylayanların, oxuyanların nə etdiyini və nə üçün belə etdiyini başa düşmədiyini deyir.
Mənim elə təzə marağım yoxdur. Yani. Heç nə başa düşmürəm. Vallahi heç nə başa düşmürəm. Elə sadəcə, qıraqdan mən də elə sadəcə baxıram, görüm nəyə gedir, nəyə gör atıb.
Orada yazıb var, 68 saat oxumasa da 1 saat oxuyaq. Nə demək sizcə?
Vallahi dəyilmək. Yəni,
nədə durmaq yoxmur,
yoxsa səbəb var? Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, dəyilmək, yəni, elmin əzərli fikirlərdə, yəni. Elə olardı,
yəni. Qəzət oxuyursa
siz? Yox, elə də o qəzət oxumuram.
Sonuncu oxuduğunuz qəzət nə olub?
Xalq qəzət.
Orada nə var maraqlı?
Maraqlı deyilmə, nə ola bilər ki, xalqımız haqqında ola bilər, nə başqa nə ola bilər ki?
Elə Sumqayıtdakı 168 saat oxumasaq da 1 saat oxuyaq adlı aksiyanın məqsədi də gənclərdə qəzet oxumaq və mətbuata maraq yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Sumqayıtda çıxan regional qəzet 168 saat qəzetlər qrupunun baş redaktoru Məmmədov Vüsal.
Aksiyanın məqsədi ictimaiyyətin diqqətini təbii ki, mətbuatın üzərinə yönəltmək. Sizə razılaşarsınız ki, regionlarda bu istiqamətdə boşluqlar və biz çalışırdıq ki, bu istiqamətdə nəsə bir addım ataq. Əlbəttə bilirik ki, bu aksiya həlledici deyil ki, bu boşluğu tam ortadan qaldıraq. Sadələflik olardı deyək ki, bu aksiya həll edəcək bu problemi. Amma düşünürük ki, bizim bu aksiyamız bu istiqamətdə atılmış növbəti bir uğurlu addım idi.
Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri, gənclər təşkilatlarının üzvləri və tələbələr iştirak edib. Aksiyacı tələbələr və sonradan ona qoşulan sumqayıtlıların mətbuat haqqında fikirlərini dinləyək. Qəzet oxuyursunuz?
Bəzən. Yəni, düz vaxt olmur dərslərdən. Ona görə o qədər də oxuyamıyorum.
Məsələn, sonuncu oxuduğunuz qəzet nə olub?
Valla sonunda oxuduğum mənə düzüm darısı elə bunu oxumuşum. 168.
Verilər axtarım, maraqlı bir şey yoxdur ama. Yazıb Mirzə Sakit, sonra nə? Yoxsa Mirzə Sakitdir.
Yox, ev bir sözə, bu aktual şeylər yoxdur. Ankara öz fikrini yazır.
Aktual nədir?
Yani dövlətin içində gedənlər də. Yalnız idman xəbərləri, sonra Yaponiya yenə neynədir, onu nədir? Muharif Kirov Olimpiyadan çıxdı.
Yani, sizə nə maraqlıdır bəs, nə oxumaq istəyirsiniz qəzetdən?
Yani siyasi bir şey olsaydı maraqlı. Yəni ki, olan şey, olan hadisələrdə özləri baxıb özləri deməsinlər.
Və əslində internet varsa qəzet mənzuru. Və bir dənə elə belə nümunədir. Deyir ki, Yaponiyada o dinozor yenə peydə oldu, bizdə o dinozordan yoxdur. Nə olsun? Qəzet belə bir şeydir yəni.
Aksiya kilisədən ibarət idi. Əvvəlcə 50-yə yaxın gənc oturaraq qəzet oxuyublar. Sonra qəzetlər insanlara paylanıb. Daha sonra isə aksiyacılar Sumqayıt şəhərinin içində yürüş ediblər.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməli?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Rizvan, istərdin müsabiqə haqqında məlumat verəsən? Mövzular konkret nələrdən ibarətdir?
Mövzu olaraq ekoloji nəqliyyat vasitələri və biz, bu birinci mövzumuzdur. Ekoloji nəqliyyat vasitəsi, yəni bunlara misal olaraq deyə bilər ki, velosipedlər, misal biz eyni zamanda öz belə deyə, hədəfə aldığımız məqsədimizi də gündəmə gətirmək istəyirik bu sərgi vasitəsi ilə. İstəyirik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə velosipeddən istifadə çoxalsın, nəinki velosipeddən istifadə, əgər kimlərsə, bu ekoloji problemləri düşünürsə, ekoloji hər hansısa bir qayğı çəkirsə, onlar ola bilsin ki, hər kəs, hər bir insanda bu ola bilər. Yəni yeni kəşflər hətta eləsin ki, biz ekologiyaya az ziyan vuran nəqliyyat vasitələri ortaya çıxarsın. Və yaxud da düşünsün, ən azından ideyanı formalaşdırsın. Ümumiyyətlə həvəskar insanların, eyni zamanda nəinki, ümumiyyətlə insanların gözündə problemi görmək daha maraqlı gəlir. Ona görə də biz düşünürük ki, ekoloji nəqliyyat vasitələrini bir onlardan öyrənək. Bilək ki, onlar hansı nəqliyyat vasitələrini ekoloji sayırlar. Bununla yanaşı biz insanlar, yəni biz və ətraf mühit bu mövzunu qabartmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, biz ətraf mühiti nə dərəcədə sevirik. Yəni, ümumiyyətlə, insanların gözündə ətraf mühiti nə qədər sevilir, nə qədər ümumiyyətlə diqqət mərkəzindədir. Biz bugün yalnız gözəl təbiətin, bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə çox gözəl təbiətə malikdir.
Malik idi.
Ola bilsin, amma bugün Azərbaycanın bu gözəlliklərindən gözəlliklərini qorumaq üçün o problemləri görmək lazımdır. Biz bilmək istəyirik ki, ümumiyyətlə, insan və ətraf mühit mövzusunda bizim insanlarımız o gözəllikləri ümumiyyətlə, ziyan, gözəlliklərə ziyan vuracaq problemləri görə bilirlərmi, yoxsa yox. Və növbəti mövzumuz isə Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq. Bu istənilən halda hər bir insana insanda aşılanacaq bir şeydir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanımızı təmiz saxlamalıyıq. Təmiz mühit, təmiz gözəl gələcəkdir, sağlam inkişafdır. Ona görə biz bunun üçün çalışırıq. Sərgimizin əsas mövzuları bunlardan ibarət. Və sərgi 14-20 may aylarında keçiriləcək. Sərginin keçiriləcəyi yer açıqlanacaq. Lakin biz müsabiqə üçün elanlar vermişik. Qeyd etməliyəm ki, qaliblər və yenə də biz öz məqsədlərimizi ortaya çıxarırıq. Qaliblər velosipedlə təltif olunacaq.
Bəli. Müsabiqədə iştirak etməyin şərtləri necədir? Yəni, bu ekoloji problemləri görən gənclər daha hansı şərtlərə cavab verməlidirlər ki, iştirak etsinlər, qatıla bilsinlər?
Xüsusi bir şərt yoxdur, yəni o baxımdan. Yəni, ekoloji qoyulan mövzularda mövzulara riayət eləsinlər və eyni zamanda da qeyd etməliyik ki, bir ölçülər var, yəni bu ölçülərə. Yəni, keyfiyyətsiz şəkil olmasın, əsas məsələ budur və bir şey də qeyd edim ki, keyfiyyətsiz dedikdə telefonla çəkilmiş şəkillər də ola bilər, fotoaparatla çəkilmiş şəkillər də ola bilər. Lakin müəyyən olunmuş ölçülərdə olsa daha gözəl olar. Yəni, bütün bunlar elanda öz əksini tapıbdır ki, bəs hansı şərtlər və bizim qeydiyyat formamız var.
Bizim daha bir reportajımız var. Tələbələrin diqqətini çəkmək istəyərdim bura. Məhz tələbə statusuna görə sizə hansı güzəşlər edilə bilər? Reportajımızı dinləyək, daha sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Qaydalarını pozmağa görə cərimə 60 avrodursa, tələbələr bunun üçün 30 avro ödəyəcək. Təbii ki, hansısa Avropa ölkəsində. Məsələn, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Günay Qasımova İtaliyada olduğu müddətdə özünün tələbə statusundan geninə boluna yararlanıb.
Məsələn, mən qaldığım şəhərdə orada tarixi muzeylər var idi. Yəni, sırf onun sayəsində biz həmin muzeylərə pulsuz keçirdik. Sonra kitablar var idi ki, biz onları müəyyən, deməli, həmin o tələbə biletini göstərməyini təqdim edirdik və o müəyyən bizə necə deyirlər, indirimlər olurdu. Hətta Fransada da yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeylərə pulsuz keçdim.
Tələbəyə bu güzəştli xidmətlərdən istifadə etmək üçün əlində beynəlxalq tələbə vəsiqəsinin olması kifayətdir. Bununla başqalarının 300 manata aldığı uçuş biletinə 200 manat verə bilərsən. Azərbaycanda bu vəsiqəni STI Azərbaycan Turizm Agentliyi verir. Kartın qiyməti 9 manatdır. ICCART 1968-ci ildə UNESCO-nun himayəsi altında Beynəlxalq Tələbə Səyyahlar Konfederasiyası tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri tələbənin statusunu təsdiq edən yeganə beynəlxalq sənəddir. Bu sənəddən tələbə Bəhruz Əsgərov da Polşaya səfəri zamanı istifadə edib, restoranda güzəşli qiymətdə yemək alıb.
Polşada Krakow şəhərində olanda deməli yemək yemək getmişdi və o həmən müddətdə istifadə etmişdim. Güzəşdiləmişlər 40% isə. Azərbaycan pulundan hardasa yediyimiz yemək bizə 5 manata başa gəldi, halbuki yaxşı yemiş diyordu. Hardasa əgər güzəş kartımız olmasaydı bizə 15 manata başa gələrdi hardasa.
Azərbaycanda bu kartdan bəzi restoranlar və geyim mağazalarında istifadə etmək olar. Tələbələr deyirlər ki, beynəlxalq tələbə vəsiqəsi ilə Azərbaycanda edilən güzəşlərin özü də effektiv deyil. Bir neçə bahalı dükan və restoranlarda cəmi 10% endirim edirlər.
Azərbaycanda bir dəfə istifadə etmək istəyirdim, amma bizə yəni halbuki səhifədə göstərilmişdi həmin restoranın adı və orada bu xidmətin göstərilmişini bildirmişlər bizə. Biz orada kartı təqdim edəndə dedilər ki, artıq biz bunu qəbul etmirik. Halbuki yəni bu ilin siyahısında onun adı var idi.
Tələbə kartı ilə güzəşli zənglər də etmək olur. Amma Bəhruz bu imkandan heç ölkə xaricində də yararlana bilməyib.
Məsələn, o student kartın həm ondan zəng edə bilərsən. Yəni o elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, güzəşli zəng edirsən oradan bir ölkədən başqa ölkəyə hətta. Bundan başqa hətta mən səhv eləmirəmsə ora müəyyən qədər miqdarda pul da qoymaq olar və bu da sənə güzəşli
olar. Bakıdan eləmək olar?
Bakıdan mümkün deyil. Mən araşdırmışdım o kartı alanda. İstəyirdim ki, Polşada olduğum müddətdə güzəşli danışım Azərbaycanla və Azərbaycan o xidməti təqdim etmirdi. Həmçinin məsələn mən Azərbaycandan almışdım və onu aktiv də edə bilmirdim, çünki Azərbaycandan almışam mən onu.
Bəhruz danışır ki, ünsiyyətdə olduğu polyak tələbələri nəqliyyat vasitələrinə ucuz bileti məhz beynəlxalq tələbə kartına sahib olduqları üçün almayıblar. Polşada sadəcə tələbə statusunu daşımaq ölkədə sənə güzəşli xidmət göstərilməsi üçün tutarlı səbəbdir.
Polşa tələbələrinə daha çox hörmət edirdilər. Hətta qatarlarda gedəndə polş tələbələri yarı qiymətini ödəyirdilər onlar. Polşa tələbələri olduğuna görə yerli tələbə biletindən sadəcə olaraq yerli tələbə biletini bəzi orqanlarda təsdiq edir ki, mən Azərbaycan Respublikasında oxuyuram, yəni buranın tələbəsiyəm. Azərbaycanda olan tələbə biletim sadəcə olaraq mənim kimliyimi, daha doğrusu harda oxuduğumu təsdiq edir.
Azərbaycanda tələbə kəsiminə tutalım ictimai nəqliyyatda hansı güzəştlər edilə bilər? Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov deyir ki, Nazirliyin heç kimə güzəşti yoxdur. O cümlədən tələbələrə.
Bizdə ümumiyyətlə heç kəsə güzəşlər yoxdur. Yəni, yalnız və yalnız beynəlxalq daşımalarda, yəni beynəlxalq sərnişin daşımalarda bu müharibə iştirakçılarına müəyyən dəmir yolu biletlərində güzəşlər var. Ondan başqa bütün güzəşlər bir mənalı şəkildə ləğv olunur. Bizdə ictimai nəqliyyat bilirsiniz 99.9% özəlləşdirilib. Yəni, burada sahibkarların, belə deyək ki, mülkiyyət olan avtobuslar, bunlar necə bunu tətbiq eləyirlər? Yəni özəl sahədə güzəşti özəl təşkilatlar verə bilər və nazirlik ona baxa bilər, ona görə.
Tələbə Bəhruz Əsgərov deyir ki, Azərbaycanda tələbə statusuna hörmət edilməməsinin əsas səbəbi onların hüquqlarını bilməməsidir. Bəhruz onu da istisna etmir ki, tələbələrə xüsusi güzəştlər tətbiq edilməsindən sui-istifadə edən olmayacaq. Belə, amma tələbə güzəşləri ilə bağlı məsələyə burada son qoymuruq. İstərdim Qafqaz Universitetinin tələbəsi Rəşadın sorğusuna qulaq asaq. O da tələbələrdən soruşub ki, hansı güzəşlərə Azərbaycan tələbəsinin ehtiyacı var? Sorğumuz gəlsin.
Tələbələr üçün tələbə kartı ilə hansı güzəşlər olmasını istəyərdiniz?
Düşünürəm ki, bəzi dövlət tədbirlərinə və bəzi seminarlara tələbə kartı ilə pulsuz giriş tələbələr üçün təmin olunsaydı çox gözəl olardı.
Tələbələrin ictimai nəqliyyat vasitələrində ödənişsiz girişlərinin təmin olunmasını istəyirəm.
Əgər tələbə kartı vasitəsilə hər hansı bir güzəş etmək imkanı olsaydı, mən istəyərdim ki, həmin güzəş əsasən rayonda qalıb da bu şəhər yerlərində, paytaxtda oxuyan tələbələrə edilsin həmin güzəşlər. Çünki onlar gediş-gəlişləndə yol pulları məncə yüksəkdir. Həmin o yol pullarının xüsusi endirimlər edilməsini istəyirəm.
Tələbə kartı ilə işte otobüslərdə, metrolarda, sinemalarda ya indirimin işte qiymətlərinin aşağı olması yaxşı olar yəni.
Metrolarda yəni güzəşli olsa yaxşı olardı. Bundan əlavə bəzi daha çox yəni tələbələr əyləncə yerlərinə getdikləri üçün əyləncə yerlərində də olsaydı güzəşlər yaxşı olardı. Yəni bəzi muzeylərdə filan var güzəşlər, amma yəni çox geniş yayılmış deyil də. Bu daha çox belə geniş olsaydı yaxşı olardı.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişidir. Qonaqlarımız fotoqraf İlqar Mirzə və Yaşıl Velosipedçilər Klubundan Rizvan Mehdizadədir. Rizvan, sənə müraciət etmək istərdim. Belə müsabiqələrin, təsir gücünü necə qiymətləndirir? Sizcə nə dəyişəcək belə müsabiqələrdən, sərgidən sonra?
Bilirsiniz, bu təsir gücünü nəinki bu müsabiqədən, biz eyni zamanda da veloklubun yaradılmasında da biz gördük, sezdik. Çünki veloklub yaradılmamışdan əvvəl ora gələn gənclərin əksəriyyəti velosiped sürmək üçün Yəni hər hansı bir buna əyləncə növü kimi baxmaqla öz təşəbbüslərini irəli sürürdü. Lakin bu gün ora qoşulan gənclər artıq öz təşəbbüslərini ekoloji problemlərin həllinə hansısa bir layihənin yazılması, hansısa bir təklifin verilməsində öz əksini tapır. Və biz düşünürük ki, ən azından insanları bir araya toplayacaq təşəbbüs, təklif və yaxud da hansısa bir ideya irəli sürmək lazımdır. Yəni, bu da ekoloji fotosərginin keçirilməsi də bilmirəm. Biz araşdırmamışıq ki, Azərbaycanda bu məhz bu mövzuda ilkdir, yoxsa ilklərdən biridir. Amma biz əminik ki, bu təsir etdiyimiz bu gənclər əhatəsi burdan daha da həvəslənəcək və qarşıdakı ümumiyyətlə, gələcəyimizdə Azərbaycanın hər hansısa bir problemini, ekoloji problemini həlli üçün daha aktiv fəaliyyət göstərəcəklər.
Sən fikirləşsən, İlqar, yəni effektivliyidir belə müsabiqələri?
Ümumiyyətlə, fotosərgilərə qeyri-formal tədrisin bir növü kimi, bir metodu kimi yanaşsaq, kənardan bir çox insanlara elə görsənir ki, belə bir tədbirlərin o qədər də bir effekti yoxdur, bunlarla yəni heç bir şey dəyişməyiz, amma əslində elə deyil. Və şərt o deyil ki, bu tədbirdən və bu layihədən belədə qazananlar və təsirinə düşənlərin sayı yüzlərlə olsun. Əgər bu layihədən iki nəfər belə daha, bu layihədən sonra hətta iki nəfər belə şəhərinə daha diqqətini yanaşacaqsa, bu artıq layihənin uğuru deməkdir. Yəni, burada insanların sayı heç bir rol oynamır. Əsas odur ki, bir qrup insan həqiqətən layihədə iştirak eləməyə çalışsın, sərgidə iştirak eləməyə çalışsın, hansı bir problemə kənardan baxmağa çalışsın və sonradan özünü o problemin içərisində görməyə çalışsın. Mənə gəlir ki, nəticəsindən asılı olmayaraq layihənin effektivliyi yüksəkdir və belə layihələr mütəmadilik olmalıdır. Böyük dəyişikliklər çoxlu-çoxlu kiçik dəyişikliklərdən ibarətdir və hər bir layihə həmin o kiçik bir dəyişiklik eləyə bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yekun sərgidə, yekun toplantıda istənilən şəxs iştirak edə bilər, pulsuzdurmu, yoxsa necə?
Ümumiyyətlə, sərgi ictimaiyyəti açıqdır və pulsuzdur, bunu qeyd edim. Və deməliyəm ki, sərgi 7 gün keçiriləcək. Və bu 7 gün ərzində nəinki hər kəs gəlib sərgindən ziyarət edə bilər, eyni zamanda da sərgidə səs vermələr olacaq və gələn iştirakçılara hər biri bir blank götürərək maksimum 3 şəkildə səs vermək hüququ qazanacaq. Və bu səs vermə də 7 gün davam edəcək və müsəlmanlar heyəti də o vaxt ərzində öz səsini verəcək. Bununla yanaşı yekun gündə və bu qeyd etməliyəm ki, bu da eyni zamanda ictimaiyyət açıq olacaq. Yekun gündə qalibləri elan olunacaqdır.
Neçə qalib olacaq müsabiqənin?
3 qalib nəzərdə tutulubdur. Lakin düşünürük ki, 150-yə yaxın şəkil iştirak eləsin. Yəni, hər bir, ümumiyyətlə, foto göndərmək istəyən hər bir insanda ən çoxu 3 şəkil göndərmək hüququna malikdir.
Bugün hüquqlardan çox danışdıq. Təmiz ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, tələbələrin hüququ, birlikdə toplaşıb hər hansı aksiya etmək hüququ. Elə bundan dolayı verilişimizin sonunda isə sizə bir mahnı təqdim edəcəyəm. Kimsə özünə haqqı tapdamış hesab edirsə, bu mahnı elə onun üçündür. Dinləyək, bəstəkar Firidun Allahverdinin Yox deyək mahnısı. Mən isə sizinlə gələn həftə ilə sağollaşıram. Gələn həftə eyni vaxtda 14.24-ü mən sizə təqdim edəcəyəm. Durna Səfərli, hələlik.
Millətin yaşamağa, yaratmağa haqqı var, haqqı var. Haqqımızı əlimizdən alanlara yox deyən, yox deyən. Haqsızlığa döndük fərmanımızı işdilər, işdilər. Ortaqlılar əzib bilər, ortaqlığa yox deyək, yox deyək, yox deyək, yox deyək. İçənlərə yox deyək, başımızı əzənlərə yox deyək, şərsiz yaşamağa yox deyək, yox deyək, yox deyək, yox, yox deyək, yox deyək, yox deyək, yox deyək.
yabancıya sen anlara yok diyek, yok diyek. Her siz vermen yemezine bizden rüşvet aldılar. Milletinin inanılı kıranlara yok diyek, yok diyek, yok diyek. Şeylere yok diyek, başımızı ezenlere yok diyek, şerefsiz yaşamama yok diyek, yok diyek, yok diyek.